Pagaidām tiešām ar mani neviens no drošības sargājošiem orgāniem nav runājis, nav informējis, nav vispār kaut ko jautājis un stāstījis. Un es tiešām nemāku neko teikt, jo es neesmu lietas kursā. No kolēģiem tikko uzzināju, ka jā, tiešām it kā notiekot kratīšana, bet kur kā neviens neko nerunā kabinetā sabiedrisko attiecību daļā, cik es varu noprast. Un tur, acīm redzot, mums nav tagad pieeja, telefoni laikam ir noņemti, vai nesaprotu, jo es zvanu darbiniekiem no sada un neko nevaru sazvanīt. Tāpēc tiešām man pagaidām informācijas nekādas nav. Es te visu dienu kabinetā un pie manis neviens nav ne griezies, ne nācis.